10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกสบส.เผยนายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าเร่งเยียวยาชี้โอนแล้วมาตรา33พื้นที่13จังหวัดล็อกดาวน์กว่า 6,500 ล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ค่ะว่าเมื่อวันที่13สิงหาคม2564กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดไปแล้วแบ่งเป็นลูกจ้างนะคะ 2,399,459 รายเป็นเงิน 5,998.65 ล้านบาทและทำการโอนให้นายจ้างไปแล้ว 12,711 กิจการเป็นเงิน 594.12 ล้านบาทค่ะรวมยอดเงินที่ทำการโอนไปแล้วจำนวน 6,592.77 ล้านบาทโดยจะดำเนินการทยอยโอนให้ลูกจ้างและนายจ้างมาตรา33พื้นที่16จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่24สิงหาคมต่อไปพร้อมกับโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ใน29จังหวัดกลุ่มแรกวันที่24สิงหาคมนี้เช่นกันซึ่งจะทยอยโอนวันละ1ล้านรายค่ะโดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมส่วนความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษาที่1/2564ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือโดยเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการจะโอนเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อคนในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้สำหรับผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีประมาณ11ล้านคนวงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาทค่ะต่อกันที่สุทินโวประชาชนช่วยส่งข้อมูลซักฟอกเพียบเชื่อฝ่ายรัฐบาลฟังแล้วเสียงแตกมั่นใจปัญหาขัดแย้งเพื่อไทยก้าวไกลไม่กระทบการอภิปรายค่ะนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะพรรคฝ่ายค้านได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้วยการส่งข้อมูลชี้เป้าถึงความล้มเหลวของรัฐบาลซึ่งหลังการอภิปรายแล้วพรรคร่วมรัฐบาลได้ฟังข้อมูลแล้วอาจมีบางคนของพรรคร่วมรัฐบาลเสียงแตกยกมือให้ฝ่ายค้านอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นายสุทินยังกล่าวด้วยว่าความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเรื่องงบกลางและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านแยกแยะได้เน้นภาพรวมเป็นหลักประเด็นปลีกย่อยบางเรื่องอาจมีความเห็นต่างกันแต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความเห็นตรงกันและจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่โพนะคะนิดาโพประชาชนร้อยละ 26.18 หนุนม็อบเรียกร้องสิทธิ์แบบประชาธิปไตยขณะคนส่วนใหญ่เชื่อม็อบมีคนอยู่เบื้องหลังนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่างเรื่องม็อบเยาวชนปลดแอก7สิงหาคมทำการสำรวจระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2564ค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้อยู่เบื้องหลังของม็อบเยาวชนปลดแอก7สิงหาคมพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.74 ระบุว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังขณะที่ร้อยละ 36.04 ระบุว่าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของม็อบเยาวชนปลดแอก7สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 26.18 ระบุว่าเห็นด้วยมากเพราะเป็นการแสดงออกที่ทำได้ในการเรียกร้องสิทธิ์และเป็นวิธีทางแบบประชาธิปไตยเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้ขณะที่บางส่วนระบุว่าการชุมนุมควรใช้วิธีที่เหมาะสมให้ยึดหลักสันติวิธีและไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุน นแรงค่ะร้อยละ 19.19 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะเป็นการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับมากขึ้นเรียกร้องความยุติธรรมอยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรงในการชุมนุมค่ะร้อยละ 16.77 ระบุไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะวิธีการรุนแรงเกินไปก่อให้เกิดความวุ่นวายมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการชุมนุมขณะที่บางส่วนระบุว่าจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19ได้และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ